Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី3ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អតីតបេសកជនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រុងផ្ដោសក្តីកម្មក្នុងរឿងស៊ើបអង្កេតទម្លាក់ប្រធាននាយកដីពីតំណែងចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាឲ្យស៊ើបអង្កេតថ្មីលើអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកផ្ដល់សំណង7500លានដុល្លារដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទិននឹងចំនួនជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការបង្គាប់ឲ្យស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងអតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរីបន្ថែមលោកអ៊ុនឈិនអតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរីម្នាក់ដែលស្ថិតក្នុងសំណុំរឿងនេះបានបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះការសម្រេចនេះ
អ្វីដែលយើងរំពឹងទុកណាថាថ្ងៃនេះនឹងអ្វីនឹងជាសារៈសំខាន់យើងឃើញច្បាស់ណាហើយថាយើងត្រូវដើរទៅមុខទៀតយ៉ាងណាណាហើយដល់ពេលមកនីតិវិធីត្រឡប់ត្រឡិនអញ្ចឹងយើងវាអត់យល់
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយវៀតណាមជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទៅថ្ងៃមុខនឹងសេរីប៉ុណ្ណាដែលមានលោកណប់វីនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM ជាវាគ្មិនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភិតាលោកសុភិតាសូមអញ្ជើញចា
៎បាទអរគុណបច្ចិនាបុគ្គលិកនៃគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន3ដែលកំពុងផ្ដោតលើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចាប់ប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំពីតំណែងក្រុងនឹងរៀបចំសវនកម្មបិទទ្វារនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះសម្រាប់ការផ្ដល់សក្តិកម្មរបស់លោក Kurt Volker អតីតបេសកជនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលទើបលាលែងពីតំណែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះសំណួរដែលនឹងចោទសួរលោក Volker ទំនងជាផ្ដោតលើកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកាលពីខែកក្កដារវាងលោក Trumpនិងប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky សកម្មភាពរបស់លោក Volker បន្ទាប់ពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនេះនិងសកម្មភាពរបស់លោក Rudy Giuliani ដែលជាមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក Trump ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាលោក Trump បានដាក់សម្ពាធលើលោក Zelensky ឲ្យស៊ើបអង្កេតលើអតីតអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ការចោទប្រកាន់ទាំងនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលត្រូវបានបញ្ចេញជាសាធារណៈកាលពីសប្ដាហ៍មុនពាក្យបណ្ដឹងនោះបានបញ្ជាក់ថាយោងទៅតាមមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានជាច្រើនអ្នកលោក Trump បានដាក់សម្ពាធលើលោក Zelensky ឲ្យជួបឬក៏និយាយជាមួយនឹងមនុស្ស2នាក់ដែលលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Trump បានតែងតាំងយ៉ាងច្បាស់ជាបេសកជនរបស់ខ្លួនរបស់លោកនៅក្នុងរឿងនេះដែលនោះគឺលោក Giuliani និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោក William Barrលោក Volker បានលាលែងពីតំណែងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មាននេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈលោក Volker បានជួយព្យាយាមរៀបចំឲ្យមានការជួបពិភាក្សាគ្នារវាងលោក Giuliani និងលោក Zelensky ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់ទីប្រឹក្សារបស់លោក Zelensky លោក Volker បានរៀបចំឲ្យទីប្រឹក្សានោះតាក់ទងជាមួយនឹងលោក Giuliani ពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មាននោះបានបញ្ជាក់ថាមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោក Trump និងលោក Zelensky លោក Volker និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុបលោក Gordon Sondland បានជួបជាមួយនឹងប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ុយក្រែននិងបុគ្គលិកសុបកូសំទោសនិងបុគ្គលនយោបាយផ្សេងៗទៀតចៅក្រមតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាថ្មីលើអតីតអ្នកកាសែតវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្មចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអឹមវណ្ណៈដំបងបានក្រងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះលើសំណុំរឿងរបស់លោកអ៊ួនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិន អ្នកទាំងពីរត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017និងត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិដោយផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសប៉ុន្តែលោកចៅក្រមអឹមវណ្ណៈបាននិយាយថាគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលយកបានពីឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលរឹបអូសបានពីអ្នកទាំងពីរដើម្បីសម្រេចប្រកាសសារក្រមនោះទេលោកជាងសុធារិនបានប្រាប់អ្នកកសែតថាលោកមានការខកចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់ចៅក្រមនៅក្នុងការបើកការស៊ើបអង្កេតថ្មីដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើដូច្នេះនឹងប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពរបស់លោកនិងសេរីភាពរបស់លោកអ៊ួនឈិនអាស៊ីសេរីគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ដែលស្ថិតក្រោមទីភ្នាក់ងារសាររដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសកលអាស៊ីសេរីបានបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2017មុនពេលមានការចាប់ខ្លួនលោកអ៊ួនឈិននិងលោកជាងសុធារិនស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យស្ថានីយ៍វិទ្យុជាង30ត្រូវបានដកអាជ្ញាប័ណ្ណហើយកាសែត The Cambodia Daily ដែលគេចាត់ទុកថាជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទទ្វារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកយកពន្ធគយលើទំនិញរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីជាការសងសឹកសម្រាប់ការដែលរួមចំណែកដែលសហភាពអឺរ៉ុបរួមចំណែកថវិកាដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Airbus ថាជាជោគជ័យដ៏ល្អមួយលោក Trump បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈ្នះរង្វាន់ចំនួន$7,500,000,000ពីអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក្នុងពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដែលអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខកចិត្តរឿងយកពន្ធគយរឿងរបាំងពាណិជ្ជកម្មនិងរឿងផ្សេងៗទៀតការសម្រេចដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបានផ្ដល់ឲ្យការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការយកពន្ធគយលើទំនិញរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន$7,500,000,000ដែលគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាខាងមុខនេះអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Lighthizer បានបញ្ជាក់ថាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយទ្វីបអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ថវិកាឧបត្ថម្ភជាច្រើនដល់ក្រុមហ៊ុន Airbus ដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ឧស្សាហកម្មដែនអវកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលិកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីបំផុតបន្ទាប់ពីបានប្តឹងអស់រយៈពេល15ឆ្នាំមកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានសិទ្ធិយកពន្ធគយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការជួយឧបត្ថម្ភខុសច្បាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុបអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក៏បានរកឃើញផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ថវិកាឧបត្ថម្ភខុសច្បាប់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Boeing របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ការសម្រេចរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកអំពីថាតើសហភាពអឺរ៉ុបអាចយកពន្ធគយលើទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដែរឬក៏យ៉ាងណានោះគឺត្រូវរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមស្វែងយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃបណ្ដុំឯកសារនានាដែលអគ្គអធិការកិច្ចក្រសួងការបរទេសបានប្រគល់ជូនសមាជិកសភាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញអគ្គអធិការកិច្ចក្រសួងការបរទេសលោក Steve Linick បានស្នើឲ្យមានការប្រជុំបិទទ្វារជាបន្ទាន់មួយជាមួយនឹងសមាជិករដ្ឋសភាដោយបង្កើតឲ្យមានការសង្ស័យថាលោកប្រហែលជាមានព័ត៌មានសំខាន់នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រី Donald Trump ពីតំណែងប៉ុន្តែលោក James Raskin សមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃរដ្ឋសភាដែលជាសមាជិកសភាតែម្នាក់គត់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងការប្រជុំនោះបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាលោក Linick បានផ្ដល់សំណុំឯកសារជាច្រើនដែលឯកសារខ្លះមានសញ្ញាសម្គាល់របស់សន្តាគារបស់លោក Trump ឬក៏សញ្ញាសម្គាល់របស់សេតវិមានរដ្ឋាភិបាលក្រុង Hong Kong កំពុងពិចារណាចាត់វិធានការបន្ទាន់មួយដែលក្នុងនោះមានទាំងការរារាំងមិនឲ្យមានការពាក់ម៉ាស់មុខដើម្បីប្រឹងប្រែងបង្ក្រាបការតវ៉ាហិង្សាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលបានកើតឡើងតាំងពីខែមិថុនាមកច្បាប់បន្ទាន់ដែលបានស្នើឡើងនេះគឺជាការឆ្លើយតបចំពោះការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយហិង្សាកាលពីថ្ងៃអង្គាររវាងអ្នកតវ៉ាប្រជាធិបតេយ្យនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខទីក្រុងហុងកុង
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការបន្ទាប់បង្គាប់ឲ្យស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងអតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរីបន្ថែម លោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយវៀតណាមជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទៅថ្ងៃមុខនិងសេរីប៉ុណ្ណាដែលមានលោកណុបវីនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM ជាវាគ្មិនដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានលើកពេលប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿងអតីតអ្នកកសែតវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាលើកទី2នៅថ្ងៃប្រហោះនេះដោយសារតុលាការលើកហេតុផលថាសំណុំរឿងនេះมันមានភស្តុតាងពេញលេញនិងត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមប៉ុន្តែក្រមសិទ្ធិមនុស្សយល់ថានេះគឺជាការសម្រេចមិនសមហេតុផលកញ្ញាទុំលីសនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានបង្កប់ឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងលោកយាងសុធារិននិងលោកអួនឈិនឡើងវិញនិងបានពន្យាពេលប្រកាសសារក្រមសាជាថ្មីនៅក្នុងបន្ទប់ដែលអតីតអ្នកកសែតវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីរអង្គុយរង់ចាំការប្រកាសសារក្រមលើករណីរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះចៅក្រមអឹមវណ្ណៈបានប្រកាសថាព័ត៌មានក្នុងរឿងក្តីនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ហើយត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតដូច្នេះការប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃនេះត្រូវលើកទៅពេលក្រោយវិញហើយចៅក្រមអឹមវណ្ណៈប្រកាសផ្ទេរករណីនេះទៅឲ្យចៅក្រមស៊ើបសួរបន្តដើម្បីស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតយោងតាមការប្រកាសរបស់ចៅក្រមអឹមវណ្ណៈតុលាការនិងអ្នកជំនាញនឹងបន្តស៊ើបអង្កេតឧបករណ៍គ្រឿងបរិក្ខាររបស់លោកអួនឈិនថាបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្ទុកនិងបញ្ជូនព័ត៌មានទៅបរទេសឬទេនិងសិក្សាអត្ថបទសារព័ត៌មានដែលអ្នកទាំងពីរធ្លាប់សរសេរបន្ទាប់ពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានបិទការិយាល័យនៅក្នុងកម្ពុជាព្រមទាំងស៊ើបរកជនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងពួកគេលោកយាងសុធារិនហៅយាងសុធាមេតាដែលជាអតីតការីនិពន្ធនិងជាអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងការិយាល័យវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រចាំក្រុងភ្នំពេញបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះការសម្រេចនេះ
បញ្ហាតោះថាពេលវេលានៃការស៊ើបអង្កេតវាយូរហើយហើយវាប៉ះពាល់សេរីភាពដល់យើងខ្ញុំទាំងពីរនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគួរថាតឡាកាគួរណាស់យកចិត្តទុកដាក់អំពីយុត្តិធម៌របស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនយកចិត្តទុកដាក់អំពីសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន
ចំណែកលោកអួនឈិនអតីតអ្នកថតវីដេអូវិទ្យុនេះក៏បានបង្ហាញការខកចិត្តដូចគ្នា
អ្វីដែលយើងរំពឹងទុកណាថាថ្ងៃនេះនឹងអ្វីនឹងជាសាលាសតខ្មៅយើងឃើញច្បាស់ណាហើយថាយើងត្រូវដើរទៅមុខទៀតយ៉ាងណាណាហើយដល់ពេលមកនីតិវិធីត្រឡប់តលិនអញ្ចឹងយើងវាអត់យល
់អ្នកខ្លុំមើលសិទ្ធិមនុស្សអ្នកសារព័ត៌មានមន្ត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតស៊ុយអែតនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានចូលរួមស្ដាប់ការប្រកាសសាលក្រមនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះមុននឹងត្រូវលើកពេលអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Emily Zeeberg បដិសេធផ្ដល់ការអធិប្បាយនៅព្រឹកនេះបន្ទាប់ពីសាលក្រមបានបញ្ចប់នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័កសុភីបានបានចូលរួមក្នុងការប្រកាសសាលក្រមនេះដែរអះអាងថាការពន្យាពេលការប្រកាសសាលក្រមនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់អតីតអ្នកកសែតទាំងពីរ
ខ្ញុំយល់ថានីតិវិធីនេះបានពន្យាពេលច្រើនហើយដែលពួកគាត់ត្រូវបានរងនឹងការចោទប្រកាន់នេះជាយូរមកហើយហើយយើងមើលទៅគឺសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការទទួលបាននឹងការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ត្រូវបានប៉ះពាល
់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017អ្នកទាំងពីរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងត្រូវបានចោទប្រកាន់ដូចគ្នាពីបទផ្ដល់ព័ត៌មានដល់រដ្ឋបរទេសដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិឬស្មើនឹងបទធ្វើចារកម្មឲ្យបរទេសនឹងការចាប់ប្រកាន់អំពីបទផលិតវីដេអូអាហភាសប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាមានទោសអតីតអ្នកកសែតទាំងពីរប្រឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារពី7ទៅដល់15ឆ្នាំទោះយ៉ាងណាលោកអួនឈិននិងលោកយាងសុធាមេតាច្រានចោលបទចោទនេះដោយអះអាងថាខ្លួនមិនមានកំហុសអ្វីនោះទេលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watchប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានប្រតិកម្មភ្លាមៗប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីការប្រកាសសាលក្រមត្រូវលើកពេលថាការបន្តករណីនេះនឹងបង្កើនការបំផិតបំភ័យមកលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកនិពន្ធកាសែតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបន្តដាក់ទោសវិទ្យុអាស៊ីសេរីសម្រាប់ការរាយការណ៍ឯករាជ្យអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការនយោបាយព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសបារាំងចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា បានធ្លាក់ចុះប៉ុន្មានឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មករាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលស្គាល់ការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមប៉ុន្តែអ្នកខ្លាំមើលបញ្ហាព្រំដែនស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិនិត្យឡើងវិញមុននឹងសម្រេចទទួលស្គាល់ការបោះបង្គោលនេះជាផ្លូវការលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះដើម្បីចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ការបោះបង្គោលព្រំដែនដែលមានការជំទាស់ដល់ប្រទេសប្រទង់នាពេលកន្លងមកប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមមានព្រំដែនរួមជាមួយគ្នាប្រវែង1245គីឡូម៉ែត្រហើយប្រទេសទាំងពីរបានប្រើពេលអស់ជិត50ឆ្នាំក្នុងការចរចានិងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនានាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយលើចំនួនព្រំដែនដែលបានក្លាយជាចំណុចក្តៅគគុកក្នុងចំណោមនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅខែធ្នូឆ្នាំ2018ប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមបានបោះបង្គោលព្រំដែនបានចំនួន315ក្នុងចំណោមបង្គោលព្រំដែនដែលត្រូវបោះសរុបចំនួន371ពោលគឺភាគីទាំងពីរនឹងត្រូវបន្តការចរចានឹងបោះបង្គោលព្រំដែនដែលនៅសេសសល់ចំនួន56បង្គោលទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធថាការបោះបង្គោលព្រំដែនបានចំនួន 84% ហើយហើយដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីផ្តល់សុពលភាពនៃការបោះបង្គោលកំណត់ព្រំសីមានេះ
ដែលខ្ញុំទៅប្រទេសវៀតណាមនេះនឹងចុះហត្ថលេខាទទួលយកសមិទ្ធផល84%
បើយោងតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរផែនទីកំណត់ព្រំដែនក្រោយពីបោះបង្គោលរួចបានបោះពុំរួចហើយនៅប្រទេសដាណម៉ាកហើយផែនទីទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនមកសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីររួចហើយផងដែរការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមបានក្លាយជាសំណុំរឿងយ៉ាងរសើបនិងដល់ចម្រូងចម្រាសរវាងសកម្មជនព្រំដែនរួមជាមួយគណៈបកប្រឆាំងទល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ្នកតវ៉ាអំពីបញ្ហាព្រំដែនមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនរីឯលោកសំរៀងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋតកតងនឹងការដកបង្គោលកំណត់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមលោករងឈុនតំណាងក្រុមប្រឹក្សាខ្លំមើកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាសមិទ្ធផលនៃការបោះបង្គោលសីមាកម្ពុជាវៀតណាមនេះមានភាពចម្រូងចម្រាសច្រើននិងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជា
ចំពោះខ្ញុំយល់ថាការបោះបង្គោលព្រំដែនដែលបាន 84% រវាងកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមឯកឡងទៅថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញមានភាពចម្រងចម្រាស់ច្រើនភាពមិនប្រក្រតីច្រើនបង្គោលភាពច្រើនគឺចូលមកក្នុងអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាយើង
លោករងឈុនក៏បានស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពិនិត្យឡើងវិញដោយសារតែបញ្ហាព្រំដែននេះជាបញ្ហាស្មុគស្មាញហើយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅមានមន្ទិលសង្ស័យនៅឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានអះអាងថាការបោះបង្គោលព្រំដែនថ្មីជាមួយប្រទេសវៀតណាមមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនបាត់បង់ដីចំណែកណាមួយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែកម្ពុជានឹងចំណេញដីខ្លះបន្ថែមទៀតប្រទេសកម្ពុជាមានបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនគឺវៀតណាមនិងឡាវលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាការដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ជាមួយប្រទេសទាំងពីរនឹងត្រូវស្នើឲ្យមានការផ្ទេរផែនទីពីប្រទេសបារាំងដែលធ្លាប់ធ្វើជាអាណាព្យាបាលកម្ពុជាអស់រយៈពេល90ឆ្នាំនឹងបានគូសផែនទីមួយចំនួនតកតងនឹងប្រទេសឥណ្ឌូចិនទាំង3
ដោយមានការស្នើសុំទៅប្រធានាធិបតីបារាំងទាំងកម្ពុជាជាមួយវៀតណាមក៏ស្នើទៅបារាំងដើម្បីជួយមកផ្ទេរផែនទីជាមួយឡាវក៏ស្នើសុំទៅបារាំងដើម្បីមកផ្ទេរផែនទីក៏ដូចជាប្រល់ឯកសារផ្សេងផ្សេងតកតងនឹងពុំដែរ
យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែតុលាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានឹងត្រូវជួបពិភាក្សាជាមួយសមាភិកវៀតណាមលោកវៀនស៊ុនហ្វុកអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីកិច្ចការតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាបញ្ហាកង្វល់រួមបន្ថែមពីនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងថ្លែងសន្ទរកថាបើកសន្និសីទស្តីពីការជំរុញវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាវៀតណាមផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ឡូណានៀងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទៅថ្ងៃមុខនិងសេរីបណ្ណាដែលមានលោកណប់វីនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM ជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចា៎ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនតួនាទីនេះទៅលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញចា៎លោកឆេងប៉សូមអញ្ជើញចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ទាហើយខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉ោនៅសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ក៏សូមអគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរលោកអ្នកនាងកំពុងបាទស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលដូចដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់បានជ្រាបសាប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះដើមសប្តាហ៍ទី1ដើមខែនីមួយៗកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែងមានការជជែកវិភាសាអំពីប្រធានបទនានាតទៅនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ានឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Hello VOA ASEAN Corner នៅរាត្រីនេះផងដែរកម្មវិធី Hello VOA និយាយពីអាស៊ានរបស់យើងនឹងក៏មិនទៅណាឆ្ងាយផងដែរពីកម្ពុជាគឺយើងនឹងមានការជជែកអំពីកិច្ចការតទៅនឹងវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាតើតើទៅថ្ងៃមុខនឹងមានភាពសេរីប៉ុណ្ណាហើយនៅពេលនេះយើងមានលោកណប់វីនាយកផ្នែកផ្សព្វផ្សាយនៃមណ្ឌលកម្ពុជាប្រជាមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅរដ្ឋាភិបាលដែរដើម្បីបកស្រាយនៅប្រធានបទខាងលើបាទសូមជម្រាបសួរលោកណប់វីបាទ
ជម្រាបសួរលោកជើងប៉ោ
បាទលោកនាងក៏អាចចូលរួមជាមតិយោបល់ឬតាំងជាសំណួរចោទសួរទៅលើលោកវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរដោយគ្រាន់តែហៅទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ012-51-51-94 សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលេខទូរស័ព្ទ012-51-51-94ឬក៏លោកនាងអាចខមមិនចូលក្នុងកំណត់ផ្សាយផ្ទាល់នៃកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA លើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់យើងនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទតើតើនឹងបញ្ហាសេរីភាពនៃវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានេះផងដែរដោយដែលលោកនាងបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍របស់ VOA នៅមុននេះបន្តិចហើយកាលពីព្រឹកមិញសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសាលដីកាចាត់របៀបឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមលើសំណុំរឿងអតីតអ្នកសារព័ត៌មាន២រូបនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្នែកកម្មវិធីភាសាគឺលោកអ៊ុនឆាននិងលោកយ៉ិនសិទ្ធិរិនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់វិបត្តិបញ្ជូនព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសនិងផលិតវីដេអូអាភាសដែលបានបង្កជាកម្មមិនសប្បាយចិត្តសម្រាប់ពួកលោកទាំងពីរដែលធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអរិយាពេលជាង9ខែនិងត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនៅពេលក្រោយមកហើយថាសំណុំរឿងនេះបានអូសបន្លាយមិនចេះចប់មិនចេះហើយប៉ះពាល់ដល់អាការរស់នៅរបស់ពួកគាត់នេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់អ្នកទាំងពីរនៅឯសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកមិញឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ភ្ជាប់សំណួរដំបូងនោះមុនចូលប្រធានបទសួរទៅលោកណប់វីវិញអ្វីជាការអង្កេតរបស់លោកចម្ពោះការសម្រេចរបស់តុលាការកាលពីព្រឹកនេះបាទ
ជារួមយើងឃើញថាការសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកមិញនេះបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានចំពោះការអនុវត្តការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលនៅក្នុងរបាយការណ៍នានាបានធ្វើការកាត់សម្គាល់កន្លងមកថាមានការរឹតបន្តឹងឲ្យស្ថានភាពនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងក៏មិនមានភាពល្អប្រសើរដែរយោងទៅតាមរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់របស់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនចឹងហើយយើងឃើញថាការបន្តដោយឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញចំពោះការស្វែងរកភស្តុតាងនានាយកមកធ្វើការបញ្ជាក់អំពីបទល្មើសរបស់លោក អ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនគឺជាការបញ្ជាក់បង្ហាញមួយនៃភាពអយុត្តិធម៌ដែលកើតមានឡើងចំពោះរូបលោកទាំងពីរអយុត្តិធម៌នៅត្រង់ថាករណីរបស់លោកទាំងពីរគឺតាមការសម្រេចរបស់តុលាការចុងក្រោយនេះគឺថាមិនទាន់មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយកមកបញ្ជាក់នៅបទល្មើសក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺពួកគាត់ទាំងពីរបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល9ខែរួចមកហើយហើយករណីរបស់គាត់គឺនៅតែមិនត្រូវបានទម្លាក់ចោលដោយតុលាការហើយជាក់ស្ដែងក្រោយពេលដែលពួកគាត់ត្រូវបានដោះលែងនៅក្រៅឃុំគឺពួកគាត់ត្រូវទៅបង្ហាញខ្លួននៅកន្លែងប៉ុស្តិ៍សមត្ថកិច្ចហើយនឹងជានិច្ចកាលគឺត្រូវបានហាម5ចំពោះសេរីភាពនៃការដើរហើរជាដើមដូច្នេះវានៅតែបង្ហាញអំពីភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់ការងារការអនុវត្តការងាររបស់ពួកគាត់ជាអ្នកសារព័ត៌មានទី1ទី2វាក៏នៅតែបង្ហាញអំពីសារមួយដែលវាអាចបង្ហាញទៅដល់ឬមួយក៏គម្រាមកំហែងទៅដល់ការអនុវត្តការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតក្រៅពីអតីតអ្នកសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺយើងមានអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលគាត់ក៏កំពុងតែដើរតួនាទីនៅក្នុងការផ្ដល់នៅព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានទៅដល់អ្នកស្ដាប់របស់ពួកគាត់ដូច្នេះនៅក្នុងករណីដែលមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានចោទប្រកាន់អញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតក៏អាចនឹងត្រូវបានចោទប្រកាន់ដូចគ្នាដូច្នេះវាជាសញ្ញាមួយនៃការគម្រាមកំហែងចំពោះការអនុវត្តសេរីភាពហើយនឹងការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានមួយវិញទៀតវាក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខាតបង់ពេលវេលាធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់លោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនដែរពីព្រោះការដែលមិនអាចមានសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការធ្វើដំណើរហើយនឹងករណីបណ្ដឹងរបស់គាត់នៅក្នុងតុលាការនេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សិទ្ធិនៃការទទួលបានការងាររបស់ពួកគាត់គាត់អត់អាចទៅប្រកបកិច្ចការងារជាអ្នកសារព័ត៌មានដោយសេរីបានហើយនឹងការងារនៅក្នុងស្ថាប័នផ្សេងៗក៏ត្រូវបានមានការពិបាកសម្រាប់ពួកគាត់ដែរមួយចំណុចទៀតខ្ញុំយល់ឃើញថាវាក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ផងដែរទៅដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងពីព្រោះដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយថានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានមាត្រាមួយដែលនិយាយអំពីរឿងចំណុចមួយដែលគេថាវិមតិសង្ស័យត្រូវបានជាប្រយោជន៍ដល់ជនជាប់ចោទនៅក្នុងករណីលោកយៀងសុធិរិននិងលោកអ៊ុនឈិនគឺបើសិនជាតុលាការឬមួយក៏សមត្ថកិច្ចរកឃើញថាមានភស្តុតាងមិនគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះវាគួរតែបានផលប្រយោជន៍នឹងទៅជន់ជាប់ចោទវាគួរតែករណីរបស់គាត់នឹងមិនគួរត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ហើយត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារឃុំឃាំងរយៈពេលទៅដល់9ខែហើយទើបតុលាការយកមកសម្រេចហើយត្រូវបានអនុញ្ញាតឬក៏ធ្វើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញដូច្នេះខ្ញុំមើលឃើញថាករណីនេះគឺធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទ
លោកអាចបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាននេះលោកតេតងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលតេតងវិមតិសង្ស័យនឹងបានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចទៅបាទ
ជារួមខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបកស្រាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានរៀនសូត្រខ្លះខ្លះអំពីច្បាប់ដែរដូចយើងជាធម្មតាគឺប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគឺយើងមានសេរីភាពយើងមានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់ការចែងអំពីវិមតិសង្ស័យត្រូវបានជាប្រយោជន៍ដល់ជនជាប់ចោទវាមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋយើងឬមួយក៏ជនគ្រប់រូបដែលត្រូវបានជាប់សង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីមួយគឺសមត្ថកិច្ចគាត់អាចនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតគាត់អាចស្វែងរកភស្តុតាងផ្សេងៗដើម្បីយកមកបញ្ជាក់ថាយើងពិតជាមានបទល្មើសយើងពិតជាបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើទាំងឡាយណាដែលខុសពីច្បាប់មានចែងមែនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសមត្ថកិច្ចឬមួយក៏តុលាការរកមិនឃើញថាវាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ឬមួយក៏មានភស្តុតាងខ្លះដែលធ្វើឲ្យមានការពិបាកនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ចំណុចនេះគឺមានន័យថាប្រយោជន៍របស់ជនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលសង្ស័យហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវទទួលបានផលប្រយោជន៍ហ្នឹងគាត់មិនត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ភ័ស្តុតាងដែលមិនគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់ជិត1ឆ្នាំអញ្ចឹងទេបា
ទលក្ខណៈនេះដូចអាចយកមកបកស្រាយនឹងមកបដូចក្នុងករណីលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយេសសិទ្ធិរិន
ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំយល់ឃើញថាចំណុចនេះគឺវាមានភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ទាំងពីរនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងផងហើយវាមួយទៀតគឺវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់សម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានជាធម៌មានរបស់យើងបាទ
បាទអរគុណលោកនូវីបាទចាប់អារម្មណ៍នឹងការលើកឡើងខាងដើមរបស់លោកតេតងនេះថាការប្រកបអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងដូចជាលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយើងសុធារិនអញ្ចឹងហើយត្រូវបានជាយកទៅប ប្រជុំនៅបាត់ចោតឡើងសវនាការប្រជុំនៅការកាត់តូចចឹងបង្កជាការភ័យខ្លាចដល់អ្នកសារព័ត៌មានដតីលោកអាចលំអិតចំណុចនេះបានទេដែលថាពលកឡមនឹងខាងរដ្ឋអំណាចខាងរដ្ឋាភិបាលក៏លើកឡើងដែរតែលើកតែចិត្តអ្នកសារព័ត៌មានកុំឲ្យភ័យឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមច្បាប់ទៅតាមទម្លាប់តើករណីនេះបង្កការភ័យខ្លាចយ៉ាងម៉េចទៅបើយើងអាចធ្វើតាមច្បាប់ទម្លាប់នឹងបាទ
ជារួមការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានវាមិនមែនជារឿងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសអក្រក់ទេព្រោះអ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺគាត់គ្រាន់តែដើរតួនាទីជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាអ្នកយកព័ត៌មានដើម្បីធ្វើឲ្យបញ្ជូនព័ត៌មាននឹងទៅដល់អ្នកស្ដាប់របស់ពួកគាត់ទេឥឡូវករណីលោកយាងសុធារិននិងលោកអ៊ួនឈិននៅក្នុងករណីដែលគាត់ទោះបីជាគាត់ឈប់ពីការងាររបស់ពួកគាត់ជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់អាចមានសិទ្ធិមួយទៀតសិទ្ធិក្នុងការដើរតួនាទីគឺជាភ្នាក់ងារក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានក្នុងការសរសេរព័ត៌មានសម្រាប់លក់ឲ្យស្ថាប័នណាមួយដូច្នេះនៅក្នុងករណីនេះរដ្ឋយើងក៏អត់មានហាមឃាត់ដែរយើងអត់មានច្បាប់ណាទៅហាមឃាត់អ្នកសារព័ត៌មានថាហាមមិនឲ្យអ្នកឯងធ្វើជា freelance journalist ឬក៏ stringer ឬមួយក៏ correspondent ក្នុងការសរសេរព័ត៌មានសម្រាប់លក់ទៅឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មានណាមួយអត់មានទេផ្ទុយទៅវិញច្បាប់យើងរដ្ឋយើងគឺមានច្បាប់ក្នុងការការពារហើយនិងគាំពារចំពោះការទទួលបានការងារដើម្បីឲ្យគាត់មានចំណូលនៅក្នុងការទ្រទ្រង់កម្រិតជីវភាពរបស់ពួកគាត់ឥឡូវបើសិនជាយើងពិនិត្យយើងឆ្លោះបញ្ចាំងចំពោះករណីរបស់លោកយើងសុធារិនចំពោះលោកសុធារិនហើយនិងលោកអ៊ួនឈិនវិញលោកអ៊ួនឈិនករណីគាត់មានកូនតូចត្រូវចិញ្ចឹមអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការចំណូលដើម្បីចិញ្ចឹមកូនគាត់ដូច្នេះបើនៅក្នុងករណីដែលពួកគាត់គ្រាន់តែធ្វើគ្រាន់តែប្រកបការងារមួយហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខជាតិខ្ញុំគិតថាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលវាអត់សមហេតុសមផលហើយមួយវិញទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតចំពោះអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធចំពោះរឿងករណីរបស់លោកទាំងពីរនេះគឺជាសារមួយនៃដែលបង្ហាញអំពីការគំរាមកំហែងហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចចំពោះការអនុវត្តទួលនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតចោទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំអត់ដឹងទេថាតើមានអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណអ្នកដែលគាត់ជាមិត្តភក្តិគាត់ធ្លាប់ជាដៃគូនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការឬមួយក៏ផលិតព័ត៌មានជាមួយនឹងលោកសុធារិនឬក៏លោកអ៊ួនឈិនក៏ប៉ុន្តែបើនៅក្នុងករណីដូចនេះហើយអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតត្រូវបានស៊ើបអង្កេតត្រូវបានស្វែងរកថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ដល់ព័ត៌មានចុះយើងមើលស្រុកខ្មែរមានខ្វះណាអ្នកធ្វើកិច្ចការដែលប្រកបវិជ្ជាជីវៈដែលប្រកបមុខរបរជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយគាត់ជា freelancer ឲ្យភ្នាក់ងារព័ត៌មានបរទេសអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់ក៏ស្ថិតនៅក្នុងតួនាទីមួយដែលប្រកបការងារមានហានិភ័យខ្ពស់ដែរពីព្រោះគាត់នៅពេលណាមួយគាត់អាចនឹងត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទរឿងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសអញ្ចឹងបាទ
បើថាមើលទៅវាដូចជាខ្លួនឯងកំពុងធ្វើអញ្ចឹងដែរ
បាទជាការប៉ិតដែរប
ាទថាអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងធ្វើហាក់ដូចជាខុសច្បាប់ដូចគេដែរ
បា
ទបាទអរគុណច្រើនណាលោកនូវីបាទឥឡូវនេះយើងមានសំណួរពីមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងមួយរូបហើយកំពុងភ្ជាប់តបណ្ដាញមកឈ្មោះលោកអ្នកស្រីសវណ្ណមកពីខេត្តកណ្ដាលបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសវណ្ណបាទចាជម្រាបស
ួរ
បាទអ្នកស្រីមានជាសំណួរអីដល់លោកនូវីទេបាទតើតើនៅប្រធានបទយើងតើតើនៅសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានេះបាទ
ចាអរគុណយ៉ាងជាសួរលោកវាខ្ញុំផងចាអើយខ្ញុំចង់សួរនិយាយចង់សួរថាបើសិនជាតឡាកាសុខអង្កេតមិនថាមិនគាត់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគាត់មិនមានទុកកំហុសអីទេសួរថាតើតឡាកាគេសង្កេតរយៈពេលប្រមាណខែទើបឲ្យអស់ញ៉ៃការដែលឲ្យសង្កេតហ្នឹងចាទី1ទី2ចូលថាចុះពេលដែរតឡាកាហៅឲ្យលោករៀបការណែជំចាត់ចោលទាំងពីរហ្នឹងអាសាព័ត៌មានទាំងពីរហ្នឹងទៅឡើងសវនាការឲ្យឯងជាតឡាកាថាឲ្យមិនមានបើកសវនាការនោះឲ្យបែរជាថាឲ្យអ្នកសាព័ត៌មានយើងហ្នឹងទៅជួបនៅតុលាការបែរជាតុលាការសារពាក្យថាមិនមានបើកសវនាការទេនេះជាបង្ការភូតកុហករបស់តុលាការហើយតុលាការជាតុលាការហើយមិនអាចក្រេតដែរទេការហើយមិនត្រឹមត្រូវដែរដែលសារត្រលព័ត៌មានឲ្យជាបរិបទទៅគ្រប់ត្រួតឲ្យបែរជាថាមិនបើកសវនាការនោះគឺថាតុលាការនឹងយុត្តិធម៌ឲ្យមិនអាចក្រេតឲ្យមិននិយាយមិនត្រឹមត្រូវឲ្យជាតុលាការភូតកុហករដែរទេ ចាសូមជួបប៉ុណ្ណឹងអរគុណលោកលី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសវណ្ណមកពីខេត្តកណ្ដាលបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបញ្ជូននីតិនេះទៅលោកនវីគឺអ្នកសិស្សបានលើកលើកឡើងថាมันមានទោសបើរកឃើញថាมันមានទោសទេតើត្រូវចំណាយ
ពេលប្រហែលការចំណាយពេលប្រហែលបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសវណ្ណអ្នកស្រីសវណ្ណខ្ញុំតាមពិតទៅមិនមែនជាមន្ត្រីតុលាការទេប៉ុន្តែបើសិនជាសំណួរនេះមានមន្ត្រីតុលាការគាត់នៅទីនេះវាជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការបកស្រាយក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជូនទៅដល់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាលោកអួនឈិនលោកយាងសុធិរិនដែលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់នៅតែបន្តរងចាំហើយរងចាំនេះគឺមានន័យថាគាត់រងចាំទាំងការភ័យខ្លាចរងចាំទាំងមិនអាចធ្វើអ្វីបានរងចាំមើលសាច់ញាតិមើលកូនរបស់គាត់ដែលមិនមានអាហារទទួលទានគ្រប់គ្រាន់មិនមានថវិកាចាយវាយដោយកូនគេកូនឯងគ្រប់គ្នាហើយគាត់ត្រូវចំណាយពេលនៅពេលដែលតុលាការយើងមិនដឹងថាតើគាត់ត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតចំពោះករណីនេះដូច្នេះករណីនេះវាគួរតែបើសិនជាតុលាការសម្រាប់ឲ្យមានការធ្វើការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញខ្ញុំថាតុលាការគួរតែកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើការស៊ើបអង្កេតនេះត្រូវការរយៈពេលប្រមាណហើយរយៈពេលនឹងវាពិតជាសមស្របសម្រាប់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងករណីរឿងនឹងដែរឬទេចំណុចមួយទៀតអ្នកស្រីលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងថាតុលាការគាត់អាចនិយាយបានថាមានការធ្វេសប្រហែសនៅក្នុងការលើកពេលចំពោះពីព្រោះការអញ្ជើញមកសវនាការមកពេលនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញមានន័យថាពួកគាត់បាត់បង់ពេលវេលាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មកព្រឹកដែរបាទដែលមិនអាចប្រកបរបរបាននៅពេលដែលមន្ត្រីតុលាការគាត់ធ្វើកិច្ចការរបស់គាត់ហើយគាត់ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ដែលជាការបង់ពន្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះនៅក្នុងករណីនេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគិតថាវាគួរតែមិនមានករណីអញ្ចឹងកើតឡើងតទៅទៀតសម្រាប់តាក់ទងជាមួយនឹងរឿងករណីផ្សេងៗជាពិសេសដូចជាករណីដែលវាកើតឡើងហើយយើងនឹងអង្គការក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនយើងយល់ឃើញថាវាជារឿងមួយដែលអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីររូបបាទ
លោកនៅវិញឥឡូវខ្ញុំចង់ផ្ដោតមកលើជារូបភាពរួមវិញឥឡូវនេះតាមរយៈជាការមិនថាយើងមិនមែនយកតែករណីនេះយកមកឆ្លុះប្រចាំងតែដោយសារលោកធ្វើការតាក់ទងប្រព័ន្ធសុខស្ងាយហ្នឹងឥឡូវនេះមកដល់ម៉ោងនេះនាទីនេះអ្វីទៅជាការអង្កេតខ្លីរបស់លោកតាក់ទងថាស្ថានភាពវិស័យសារព័ត៌មានរបស់យើងសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់យើងដែលកន្លងមកមានការលើកឡើងថាតាក់ទងការបកក្រាបមុនការបោះឆ្នោតមានការបិទកាសែត Cambodia Daily វិទ្យុសេរីខ្លួនឯងក៏បង្ខំចិត្តបិទទ្វារបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅភ្នំពេញតើក្រោយរបស់ការបោះឆ្នោតមកទល់ពេលនេះម៉ោងនេះនាទីនេះលោកយល់ថាសេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថានភាពជាទូទៅវាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ជារួមតាមរយៈការសង្កេតរបស់ខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងមិនទាន់អាចធ្វើឲ្យឬមួយក៏ធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញចំពោះស្ថានភាពនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យបានប្រសើរឬក៏ឲ្យបានទៅរកវិលទៅរកអ្វីដែលយើងធ្លាប់មាននៅមុនឆ្នាំ2017នោះទេពីព្រោះយើងដឹងហើយថាមុនឆ្នាំ2017 2016ស្ថានភាពរបស់យើងគឺត្រូវបានវាយតម្លៃថាត្រឹមចំណាត់ថ្នាក់លេខ128ទេនៅពេលដែលឆ្នាំ2019យើងឈានដល់លេខ143ដូច្នេះវាជាសញ្ញាមួយនៃការថយចុះខ្លាំងមែនទែនហើយការថយចុះនេះបើសិនជាយើងសួរថាចុះវាមានសញ្ញាណាមួយដែលវាបង្ហាញអំពីភាពប្រសើរឡើងដែរឬទេយើងឃើញថាវាមានចំណុចខ្លះដែលអាចនិយាយបានថារដ្ឋាភិបាលគាត់បានបើកចំហខ្លះខ្លះដូចឧទាហរណ៍ VOA គឺបានទទួលការឯកភាពពីរដ្ឋពិបាលនៅក្នុងការទទួលបានអាញាបានស្របច្បាប់ដើម្បីអនុវត្តការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទី2ទៀតខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានហើយយើងបានជជែកគ្នាហើយក្នុងនោះក៏យើងបានជជែកក៏ដូចជាលើកអំពីជំរឿខ្លះនៃការឈានទៅធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅស្ថានភាពនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយនឹងការដែលអាចឲ្យស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួន ួនដែលធ្វើការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងឯករាជ្យនឹងអាចឈានទៅផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីរបស់ខ្លួនដោយមិនមានការរឹតបន្តឹងឬមួយក៏តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុ Frequency វិទ្យុ FM ផងដែរទោះបីជាមិនទាន់មានសញ្ញាវិជ្ជមានណាមួយដែលយើងគិតថាវាជាសញ្ញានៃការល្អប្រសើរឡើងវិញប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងករណីដែលស្ថានីយ៍វិទ្យុសុទ្ធនៅតែមិនអាចទទួលមិនអាចផ្សព្វផ្សាយចំពោះកម្មវិធីនៃស្ថាប័នព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈដែលឯករាជ្យដែលមិនមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទេមានន័យថាស្ថានភាពរបស់យើងក៏មិនទាន់អាចនិយាយបានថាវាមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនោះទេទី1ទី2នៅក្នុងករណីនៃការបាត់សារព័ត៌មានដូចជាសារព័ត៌មាននៅ Cambodia Daily ក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកគ្រប់គ្រងនៅខ្សែភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាដើមបើនៅក្នុងករណីដែលសារព័ត៌មានទាំងអស់នឹងហើយរួមជាមួយនឹងមិនដែលសញ្ញាដែលបង្ហាញថាមិនមានសារព័ត៌មានឯករាជ្យថ្មីណាមួយត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេក៏វាមិនមានសញ្ញាណាមួយដែលយើងអាចយកមកនិយាយបានថាស្ថានភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយការប្រម៉ូទសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាយើងក៏វាមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញដែរចំណុចមួយទៀតបើសិនជាស្ថានភាពវាអាចឈានទៅអាក្រក់ទៅវិញបើសិនជានៅក្នុងករណីដែលច្បាប់មួយចំនួនឧទាហរណ៍ថាច្បាប់ស្ដីពីអក្រកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតច្បាប់ស្ដីពីព័ត៌មានคล้ายๆឬមួយក៏ច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានមិនត្រូវបានយកទៅកែសម្រួលឲ្យធ្វើឲ្យមានគុណភាពអនុវត្តសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានហើយច្បាប់ផ្សេងទៀតដូចឧទាហរណ៍ច្បាប់គ្រប់គ្រងអក្រកម្មឬប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬមួយក៏ច្បាប់ស្ដីពីព័ត៌មានคล้ายๆត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមិនមានការចូលរួមផ្ដល់យោបល់ឬមួយក៏យោបល់របស់អ្នកភាគីពាក់ព័ន្ធមិនត្រូវបានទទួលយកនៅក្នុងន័យធ្វើឲ្យច្បាប់នឹងមានភាពល្អប្រសើរឆ្លើយតបជាមួយនឹងការបម្រើផលប្រយោជន៍ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានទេខ្ញុំយល់ឃើញថាស្ថានភាពសារព័ត៌មានរបស់យើងក៏មិនមានភាពល្អប្រសើរដែរមួយវិញទៀតច្បាប់ដែលយើងកំពុងត្រូវការបច្ចុប្បន្ននេះគឺច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានយើងឃើញមានការវិវត្តជឿនលឿនមួយចំនួននៃច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានបើសិនជាច្បាប់នេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអនុម័តនៅក្នុងពេលឆាប់ៗវាជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថាស្ថានភាពនៃការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺទទួលបានការគ្រប់គ្រងមួយចំនួននេះយើងមិនទាន់រាប់បញ្ចូលយើងមិនទាន់បានពិនិត្យអំពីស្ថានភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងថាតើវាមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាទេក៏ប៉ុន្តែវាបង្ហាញឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញអំពីឆន្ទៈមួយនៃការធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងខ្លះនៃសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទ
លោកបានរំលឹកឡើងបន្តិចហើយតើទៅនឹងការតាក់តែងច្បាប់និងឃើញជាការធ្វើវិសោធនកម្មព្រោះថាក្នុងជំនួបប្រចាំឆ្នាំរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលរៀបចំឡើងតាំងពីឆ្នាំ2017សម្រាប់ដើមឆ្នាំ2019នេះសារសំខាន់របស់លោកហ៊ុនសែនគឺតើទៅនឹងការពន្យាការតាក់តែងច្បាប់ស្ដីពីការទទួលព័ត៌មានទី2ឲ្យធ្វើយ៉ាងណាវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននិងធ្វើម៉េចធ្វើឲ្យចេញនៅច្បាប់ស្ដីពីអក្រិតកម្មបច្ចេកវិទ្យានេះជាសារសំខាន់កាលពីដើមឆ្នាំឥឡូវនេះក៏មានឃើញការក្រសួងជាច្រើនមានក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងព័ត៌មានជាដើមយ៉ាងហោចបានកំពុងធ្វើការពិនិត្យសិក្សាទៅលើការវិសោធនកម្មច្បាប់របបសារព័ត៌មានឆ្នាំ2015និងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនៃការតាក់តែងច្បាប់ស្ដីពីអក្រិតកម្មបច្ចេកវិទ្យាពីបទពិសោធន៍របស់លោកនៅជាមួយ CCAM ដែលបានចូលរួមជាមួយច្បាប់ទទួលព័ត៌មានតកតងការវិគ្រោះយោបល់វិគ្រោះអីចឹងតើច្បាប់ថ្មីថ្មីនេះដែលកំពុងវិសោធនកម្មមកតាក់តែងថ្មីផងនេះបានទទួលការវិគ្រោះយោបល់យ៉ាងណាដែរបាទ
ជារួមយើងឃើញមានអត់ទាន់មានសញ្ញាណាមួយឬមួយក៏អត់ទាន់មានជាដំណើរការជំហានណាមួយនៃការឈានទៅធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននៅឡើយទេពីព្រោះថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងការពិភាក្សាជាមួយនឹងខាងក្រសួងព័ត៌មានគឺខ្ញុំក៏បានលើកឡើងនៅសំណើខ្លះៗដែរទាក់ទងជាមួយនឹងការចូលរួមឬមួយដោយសារតែយើងមានការអនុវត្តល្អរួចមកហើយនៃការតាក់តែងសេចក្តីពីច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដែលមានភាគី អង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មានឬមួយក៏យើងមានការគៀងគរមតិយោបល់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះគឺជាការអនុវត្តល្អមួយដែលខាងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការជជែកពិភាក្សាយើងចង់ឃើញក្រសួងព័ត៌មានយកនៅ the best practice នេះយកមកអនុវត្តសម្រាប់ការតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាសេចក្តីព្រៀងឬក៏ការធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានជាដើមបើសិនជាច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានមានការបញ្ជាក់មានការបង្ហាញអំពីការបំរើផលប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំគិតថានេះគឺជាសញ្ញាមួយល្អនៃការឈានទៅធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិនជាច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអក្រិតកម្មលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬច្បាប់ស្តីពីការស្ដីពីព័ត៌មានคล้ายๆมันមានចែងចំណុចណាមួយដែលឈានទៅធ្វើការរឹតបន្តឹងទៅដល់ការអនុវត្តការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈឈានទៅធ្វើការរឹតបន្តឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋការអនុវត្តនៅសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលអាចនឹងការនិយាយស្ដីរបស់ពួកគេនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំក៏យល់ឃើញថានេះគឺជាការសញ្ញាមួយល្អដែរដែលធ្វើឲ្យសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះគឺថាវាជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដែលមានគុណភាពអញ្ចឹងបើនៅក្នុងករណីដែលផ្ទុយទៅវិញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យវាមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដូច្នេះវាជាសញ្ញាមួយដែលធ្វើឲ្យវាមានការបារម្ភទៅវិញចំពោះការធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងផ្នែកនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសយើងក៏ដូចជាសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរបាទ
អរគុណលោកណូវីបាទឥឡូវនេះសហការីយើងបានឲ្យដំណឹងថាមានអ្នកខលចូលមួយរូបទៀតហើយគឺអ្នកស្រីសំបូនៅភ្នំពេញបាទអ្នកស្រីកំពុងតែភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទមកស្ទូឌីយោរបស់យើងតតែមកបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសំបូបាទ
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទូវិកខ្ញុំផងសូមសួរថាតើបែងចែកព័ត៌មានទឹកនេះឯកភាពនៃផ្សាយពីជីវិតទឹករបស់ពលរដ្ឋអាលម្បាក់របស់ពលរដ្ឋដែលជុំវិញបញ្ហានៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះគឺថាហេតុអីបានទីប្រជុំចេះទៅចាប់ចោតពួកគាត់នេះតើវាមានអាចកម្បាំងអីរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបានទៅចេះតែបញ្ជាច្បាប់ចាប់ពួកគាត់ចឹងសួរថាតើតើថ្ងៃមុខនេះពួកគាត់នឹងប្រឈមរបៀបហ្នឹងឪពុកគាត់ហ្នឹងអដែងបោះបង់អដែងការងារគាត់ជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលឯកទេសផ្សាយថ្មីនឹងចុះចូលទៅខាងរដ្ឋាភិបាលអស់ទៅនៅសារព័ត៌មានគឺពលសម្រាប់ពលរដ្ឋទៅថ្ងៃមុខក៏មើលតែចាសូមអរគុណជំរាបជូន
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសំបូដែលបានដាក់ជាសំណួរឥឡូវនេះខ្ញុំជូនវេទិកាជូនលោកណូវីវិញលោកទទួលសំណួរ
អ្នកស្រីសំបូតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងជាពិសេសនៅក្នុងសង្គមមួយជាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យការលើកស្ទួយសេរីភាពសារព័ត៌មានការគ្រប់គ្រងការបង្ហាញអំពីឆន្ទៈហើយនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅការគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងចំពោះការអនុវត្តការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យអ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈគឺជាកិច្ចការមួយដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងជួយពង្រឹងឲ្យមានសន្តិភាពយូរអង្វែងនិងការទទួលបាននូវការអភិវឌ្ឍមួយដែលមានចេរភាពហើយនិងសង្គមមួយដែលមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺបើនិយាយអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងវិទ្យុទាំងទូរទស្សន៍ទាំងសារព័ត៌មានកាសែតហើយនិងទាំងប្រព័ន្ធ Digital គឺ website Facebook ជាដើមដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងទៅរដ្ឋាភិបាលគឺមានចំនួនច្រើនណាស់រួចទៅហើយដែលជានិច្ចកាលគឺពួកគាត់តែងតែសរសេរព័ត៌មានតែងតែផ្ដល់ព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈនៃការគ្រប់គ្រងនៃការផ្សព្វផ្សាយអំពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលជាជាងការសរសេរអំពីបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់ទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ពីការអភិវឌ្ឍសង្គមទាំងអស់នោះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្វះខាតគឺខ្វះខាតចំពោះការអនុវត្តទួលនីតិរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងន័យមួយដែលផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានដែលជាព័ត៌មានកើតមានឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយក្រុមណានោះដែលគាត់ជួបបញ្ហាប្រឈមហើយបើសិនជាបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់ហ្នឹងបញ្ហានៃចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងមិនត្រូវបានដឹងឮទៅដល់រដ្ឋាភិបាលហើយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនបានចាត់វិធានការជាក់លាក់ដើម្បីដោះស្រាយដើម្បីឆ្លើយតបនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះដូចជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាដើមបើមិនមានទួលនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន ដែលអាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបង្ហាញនៅភ័ស្តុតាងទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទេដូច្នេះវាគឺជាបញ្ហាមួយដែលអាចឈានទៅដល់ដូចជាងឺមហារីកនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងចំណុចតូចមួយហើយអាចធ្វើឲ្យវាមានផលប៉ះពាល់ធំធេងនៅក្នុងពេលណាមួយមិនខានអ្នកស្រីសំបូរសួរថាហេតុអីបានជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលសរសេរស្ដាប់ទៅដូចជារិះគន់ឬមួយក៏សរសេរក្នុងផ្នែកនៃសារព័ត៌មានឯករាជ្យជានិច្ចកាលគាត់ត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលលោកយល់ឃើញថាព័ត៌មានដែលមានដែលស្ដាប់ទៅមើលទៅដូចជារិះគន់ព័ត៌មានដែលស្ដាប់ទៅឬសូតែសំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជួបបញ្ហាមើលទៅរៀងពិបាកស្ដាប់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំថាដូចជាឆ្នាំអញ្ចឹងវាល្វីងបន្តិចក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំហ្នឹងគឺវាមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះបើសិនជាបញ្ហាមួយចំនួនតូចដែលបន្តកើតមាននៅក្នុងប្រទេសយើងហើយមិនមានទួលនីតិរបស់សារព័ត៌មានឯករាជ្យទួលនីតិរបស់សារព័ត៌មានវិជាជីវៈទាំងអស់ហ្នឹងចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសរសេរព័ត៌មានហ្នឹងជូនទៅរដ្ឋាភិបាលទេខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលនឹងបាត់បង់ព័ត៌មានហើយអាចឆ្លើយតបមិនបានត្រឹមត្រូវវាអាចធ្វើឲ្យបញ្ហាហ្នឹងវារីកកាន់តែធំហើយអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានចំពោះសន្តិភាពដែលកម្ពុជាប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ការអភិវឌ្ឍមួយហើយនឹងធ្វើឲ្យវាមានការរីកកាន់តែធំនៅអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមយើងបាទ
បាទអរគុណលោកនវីបាទដោយសារតែពេលវេលាកាន់តែខើចហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជូនជាសំណួរចុងក្រោយតែម្ដងដល់លោកនវីឥឡូវនេះយើងមានយើងនិយាយថាយើងដឹងថាយើងចេញពីកន្លែងណាមកហើយថាមុនឆ្នាំ2016 17ហ្នឹងមានលក្ខណៈសេរីច្រើនបន្ទាប់មកក៏មានការរដ្ឋបတ်មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះលោកក៏បានរៀបរាប់ទៅថាមានបញ្ហាតកតងការភាពភ័យខ្លាចរបស់អ្នកសារព័ត៌មានផងនិងការរដ្ឋបတ်មួយចំនួនផងទៅថ្ងៃអនាគតវិញសម្រាប់លោកនវីលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរទៅថារបបសារព័ត៌មានសេរីនៅកម្ពុជានឹងអាចនឹងទៅបន្តទៅដៅណាដែរហើយអាចនឹងមានលក្ខណៈសេរីប៉ុណ្ណាដែរស្របតាមធានបទរបស់យើងបាទ
ជារួមសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់នៅក្នុងកិច្ចការងារផ្នែកសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំមានសោតិធិនិយមអំពីថាស្ថានភាពនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់យើងគឺអាចនឹងមានភាពប្រសើរឡើងវិញដោយសារតែខ្ញុំបានឃើញអំពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងតាក់ទងជាមួយនឹងការចូលរួមប្រើប្រាស់វិស័យសារព័ត៌មានហ្នឹងហើយជាក់ស្ដែងគឺយើងឃើញអំពីកំណើននៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដូចជាអ៊ីនធឺណិតអីចឹងដើមគឺជាចំណុចមួយដែលវាបង្ហាញអំពីចំណុចវិជ្ជមាននៃការចូលរួមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទី1ទី2ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថានៅក្នុងការបង្ហាញឆន្ទៈមួយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលចង់បង្ហាញឲ្យសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញថាលោកមានការគ្រប់គ្រងចំពោះការធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងផ្នែកវិស័យព័ត៌មាននេះគួរតែជៀសវាងនៅក្នុងបញ្ហាមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមហើយគួរតែអនុវត្តនៅក្នុងកិច្ចការមួយចំនួនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានដូចជាការឈានទៅអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានឬមួយក៏ការបើកចំហឲ្យមានលំហឡើងវិញនៃការផ្សព្វផ្សាយពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM ចំពោះកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាដើមបាទ
សំណួរមួយចុងក្រោយដែលសារតែមានលោកអ៊ីម៉ូបាទចេញជាសំណួរតាម Facebook ចង់បានខ្លីទេលោកថាតកតនការរដ្ឋបការមិនផ្ដាល់កាតអ្នកសារព័ត៌មានពីស្ថាប័នក្រសួងព័ត៌មានដល់អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនស្ថាប័នមួយចំនួនជាការរដ្ឋបတ်ទេបាទ
ជារួមគឺជាការរដ្ឋបတ်មួយចំពោះការទទួលបានព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងពីពួកគាត់ត្រូវបានគេហាមប្រាមមិនឲ្យចូលទៅយកព័ត៌មានទៅតាមស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនប៉ុន្តែខ្ញុំមានសោតិធិនិយមថាបញ្ហាហ្នឹងយើងនឹងអាចដោះស្រាយបានសម្រាប់ពង្រួមបានជាមួយក្រសួងព័ត៌មានបាន
អរគុណច្រើនលោកនវីបានផ្ដល់ការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយជូនលោកនាងក្នុងរយៈពេល30នាទីកន្លងមកនេះហើយដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំបាទអូនឈេងប៉ុននិងលោកនវីក៏សូមជម្រាបលាលោកនាងតែត្រឹមនេះហើយសូមអធិស្ឋានផងបើសិនជាមានកំហុសលើលោដោយអចេតនាណាមួយដែលមានកើតឡើងនៅក្នុងការពិភាក្សារបស់យើង30នាទីកន្លងមកនេះហើយលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូននាទីនេះទៅដល់សហការីរបស់យើងនៅឯរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនវិញបាទសូមអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5:00 ដល់ 5:30 នាទី សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
បាទអរគុណពេជ្ជនាអញ្ញាធោបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាប៉ូលីសបានរកឃើញស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទជនជាតិចិនរាប់សិបនាក់នៅក្នុងការសម្រុកបង្ក្រាបលើផ្ទះបនមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាប្រតិបត្តិការសម្ដៅលើជនជាតិចិនអ្នកទេសចរនិងកម្មករជាច្រើនមកពីប្រទេសចិនបានសម្រុកចូលទៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនមួយចំនួននៅក្នុងការសម្រុកបង្ក្រាបលើកន្លែងរកស៊ីផ្លូវភេទនេះអាជ្ញាធរបានរកឃើញស្ត្រីជនជាតិចិនចំនួន91នាក់ដែលត្រូវគេរត់ពន្ធឬក៏ជួញដូរឲ្យមកធ្វើការជាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទដែលបើកទទួលសម្រាប់តែអ្នករកសេវាផ្លូវភេទដែលជាជនជាតិចិនតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតជាតិរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលជាជនជាតិចិន7នាក់និងជាជនជាតិហ្វីលីពីន7នាក់ក៏ដូចជាបានរកឃើញស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទជាជនជាតិហ្វីលីពីន4នាក់ផងដែរជនជាតិចិនដីគោករាប់សំនាក់សុបសំទោសជនជាតិចិនដីគោករាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងទីក្រុងម៉ានីលក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដើម្បីធ្វើការផ្នែកលបែងស៊ីសងតាមអ៊ីនធឺណិតដែលកំពុងតែរីកចម្រើនខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងកំពុងពិចារណាចាត់វិធានការបន្ទាន់មួយដែលក្នុងនោះមានទាំងការរារាំងមិនឲ្យមានការពាក់មាមុខដើម្បីប្រឹងប្រែងបង្ក្រាបការតវ៉ាហិង្សាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលបានកើតឡើងតាំងពីខែមិថុនាមកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថានាយកប្រតិបត្តិទីក្រុងហុងកុងអ្នកស្រីខេរីឡាមនឹងប្រកាសអំពីបំរាមនេះនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកបន្ទាប់ពីបានប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិទីក្រុងហុងកុងរួចមកអ្នកតវ៉ាភាគច្រើនបានពាក់ម៉ាស់មុខដើម្បីលាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនការរារាំងមិនឲ្យមានការពាក់ម៉ាស់មុខនេះគឺនឹងធ្វើសំទោសគឺនឹងដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងច្បាប់បន្ទាន់មួយដែលរួមមានទាំងបំរាមកោចរនិងវិធានការផ្សេងៗទៀតច្បាប់បន្ទាន់ដែលបានស្នើឡើងនេះគឺជាការឆ្លើយតបចំពោះការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយហិង្សាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញសំទោសកាលពីថ្ងៃអង្គាររវាងអ្នកតវ៉ាប្រជាធិបតេយ្យនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខទីក្រុងហុងកុងកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់បានប្រើឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងគ្រាប់កាំភ្លើងពិតដើម្បីបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ានៅថ្ងៃទី3នៃការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាប់ដែលអាប់ឌុលម៉ាហ៊ីតបានប្រកាសអំពីគោចរនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដើម្បីគ្រប់គ្រងលើការតវ៉ានេះនិងការតវ៉ាផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសចាប់តាំងពីពេលដែលការតវ៉ាបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារមកការប្រឈមជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់18នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដែលក្នុងនោះមានទាំងមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ផងដែរហើយមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតបានរងរបួសក្រៅពីការប្រើគ្រាប់កំភ្លើងពិតនិងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកអញ្ញាធរក៏បានប្រើកណ្ដុងទឹកនិងគ្រាប់កំភ្លើងជាប់ផងដែរដើម្បីបំបែកក្រុមបាតកោក្រុមអ្នកតវ៉ាមិនពេញចិត្តចំពោះសេវាកម្មយឺតយ៉ាវរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអំពើពុករលួយអញ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាមនុស្សជាង11,500នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីទីក្រុងវ៉ាមេណានៅខេត្តប៉ាពួដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតបង្អស់នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតាំងពីមនុស្សរាប់សិបនាក់បានស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាលពីខែមុននៅក្នុងតំបន់នេះមកមានការតវ៉ានិងភាពចលាចលកើតឡើងតាំងពីចុងខែសីហាមកបន្ទាប់ពីនិស្សិតជនជាតិប៉ាពួនៅក្នុងទីក្រុងសូរ៉ាបាយ៉ាត្រូវបានវាយប្រហារដោយក្រុមមនុស្សអនាធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ប្រកាន់ដែលថាពួកគេបានប្រមាថដល់ទង់ជាតិរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបុគ្គលិកនៃគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន3ដែលកំពុងផ្តោតលើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចាប់ប្រកាន់តំណាងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំពីតំណែងក្រុងនឹងរៀបចំសវនាការបិទទ្វារនៅថ្ងៃប្រហែលនេះសម្រាប់ការផ្តល់សក្ខីកម្មរបស់លោកខឺតវ៉ុលខឺអតីតបេសកជនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលទើបនឹងលាលែងពីតំណែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.